naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxitti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argina jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dibaaxa keessatti ajjeechaan humnoota nagaa eegumsa mootummaan raawwatan hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa komaandi poostii godina Matakkal bulchaa jiru jedhaniiru. Haa ta'u malee aangawoonni komaandi poostii godinicha dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxee ganda albaasaa jedhamu keessatti humnoota nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda albaasaa obbo Nugusee Fayisaa. Ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkas teessanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjeechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa Ooraalii jedhamuun kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan. Namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liibal Leencaa fi kanneen biroos beeku. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota 11 ammoo dhiirota. Namoonni torba ta'an maanguddoota gandichaati. Ajjeechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku. Namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiranitti hin fakkaatu jedhan. Namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Abtaamoon Saaluu humnootni nagaa eegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootiin osoo jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaanii illee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru. Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eef yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru jedhan. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuudhaaf taasifne milikoofne. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjeechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaakkii madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhu sun qabu sabonisa wanjedan lolola qabataman wantate miti kunini odu tallu majadani malsariti awasarati gati sani kanelal tisiani ude fondoisa sinqabu umnoti motu masgocha kasiba watan garu sochi fadana genyarati namotu bobban indaratti tarkan finfu atamejra sochi naga awasakan denqen sawab sabaqodudan kanamajisan konkulata kongubani fi gochote yakabro rutti namote irmatan kundaratti tarkan finfu danejra hidattota sochi demokrata umato kunzeratti tarkan finfu atamaturejra jadan demogram bulchan anadibate bomulala moqoya imichiratti kanode fanno kenno fitigafatama fudatejru wan command post hero das godina metekkel bulchajru te hangota command post bilbili jechun devi kenan akuma bulchan anadibate nekejichani derek indisa command post godina metekkel lieutenant general asfat dinerot ergo guyaro bi engatta erde devi bilbilus erga gababa enyo tijer afanin bilizin nafergani akkan gabasana dusagale minka biyejru tefi ajjicha dibaate trawwatame jedhame irratti deebii akkanaa kennan isaan barbaadu ko barreessuufis ergatiis hangeero gabaasni kun qindaa'etti bilbilee isaanii waan hin kaasne deebii argachuu sammaaf milkoofne joota muraasa dura godina Matakkal keessatti qaamota mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuun lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin dhatiin hedduu darbuu fi kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'uun yaadatama. Gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishiniin olaanaa dhimma baqattootaa gabaasa torban darbe keessa baaseen dhalattoonni gumus 1,700 caalan Matakkal keessaa buqqa'anii gara Sudaan Buluu Naayilitti baqachuun kolu galtummaa gaafachuu isaanii ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.